Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Reisirada.
Baltisaksa kultuur muutub järjest enam populaarsemaks. Ja on valdkondi nagu kunst, arhitektuur ja juba ka kirjandus, mida päris palju tuntakse ja teatakse. Ta on selline salapärane, kauge, aristokraatlik ja see meeldib inimestele.
Tere Kuku Raadio kuulaja! Nende Baltisaksa kultuurisetsi esimeie sõnadega läheme selles reisiraja saates veidi kaugemale kui lihtsalt pikale reisile. Tea Karin tahab teha teiega ühe reisi ajas. Sest mõnikord me tahame heita pilgu tulevikku, viimida ennast kosmosesse, vaadata, millised on tuleviku linnad ja tuleviku olevused või need, kelle me tulevikuks oleme juba avastanud. Mõnikord tahame ma ka vaadata tagasi oma minevikku, sinna, kus on osa meie juurtest, traditsioonidest, kultuurist. Siis me tahaks reisida aega, mis on möödunud, istuda näiteks kunagises mõises laua taga, kuulata perejutte, kuulata seda, mis liigutas tollal inimeste meeli ja südameid, ning vaadata, millised olid tollased tööd ja tegemised. Tea Karini kõrval ütleb teile täna tere tulemast Baltisaksa omapärasesse maailma, Toomas Metsis. Kuulesime laulu, millel heliloojaks on August Heinrich von Weihrauch, kes on üks Baltisaksa muusika esindaja. Neid nimetati ka Liebhaber komponisten, ehk heliloojad asjaarmastajad. August Heinrich von Weihrauchi poolt loodud helid tuletasid näiteks sageli meelde mõnikord Schuberti laule, teinekord jälle Beethoveni sonatiine. Kes ei teaks, et see oli just sakslanna, kes tegi ehk kõige uhkema karjääri ja läks ajalukku Katariina suurena. Sündinud Pommerimaa pealinna Stettinis, kui prinsess Sofia Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg abiellusta 16-aastasena tulevase tsaar Peeter III. Abielu kujunes mitte just harmooniliseks ning koos sõjaväe toetusega, kes Peeter III poliitikaga rahul ei olnud, tõusis Katariina 1762. aastal ise troonile, kui Katariina teine, et jääda sinna 34 aastaks. Ta viis läbi laiaulatuslikud reformid ning laiendas olulisel määral ka Venemaa piire. Katariina oli väga haritud võimukandja, kes oli kirjavahetuses ka selliste valgustusajastu suurkujudega nagu Voltaire ja Diderot. Oma hiiglastiku kunstikollektsiooni jaoks lasi ta Sankt Peterburis ehitada väikese ja suure ermitaaži. Mitte vähem tähtis ei ole see, et just tema ettepanekul rajati esimene avalikusele mõeldud biblioteek Vene riigis. Aga tuleme otse meie Eestima enda sakslaste ehk baltisakslaste juurde, kelle seas on mitmeid väga kuulsaid isikuid. Nende skulptuurid ja püstid seisavad tänaseni mitmetes Eesti linnades. Mõnede järgi on nimetatud kaubamaju ja kohvikuid. Nende toetus Eesti haridusele leidis ära märkimist Eesti rahatähtedel, enne kui need eurodeks ümber vahetati. Tuletame meelde, Venema kindral Feldmarssal ja sõjaminister Mihhail Andreas Barclay de Tolly, kelle ausammas on Tartus. Barclay de Tolly juhatas Borodino lahingus Vene armee paremat tiiba ja keskrinnet, ta oli osav väejuht. Sellisena on teda näidanud ka Puškin oma luuletuses väejuht. Suur vene kirjanik Tolstoi on Barclay pannud kirja oma sõjas ja rahus, aga negatiivse kujuna. Tervisehäirete tõttu pidi Barclay de Tolly sõjaväest lahkuma ning ta sõitis Pöömimaa tervisevetele. Teel sinna ta aga suri, tema surnukeha balsameeriti ning toodi tagasi Eestisse Jõgevestele, kus ta maeti perekonna hauakambrisse. Või August von Kotzebue, sündinud 1761, surnud 1819. Luuletaja, teatridirektor, publitsist, jurist ja Venemaa diplomaat, kes määrati kohtuametikune Revalisse ja tõsteti aadliseisusesse. Samas oli ta oma ja populaarsem teatritükkide autor, kelle loomingut avastas ka Goethe ning mille jaoks komponeerisid muusikat Beethoven, Schubert ja Salieri. Või admiral ja meresõitja, Hagudi mõisest pärit Adam Johann von Krusenstern, sündinud 1770, surnud 1864, kes juhatas 1803-1806 esimest Venemaa ümber maailma purjetamist, millel osales ka just mainitud Kotzebue poeg. Tema uuringute tulemusel loodi uus teadusharu, okeanograafia, ning Kiltsi mõisas pani ta kokku oma ja parima lõunameraatlase. Nikolai esimese eriloel maeti Krusenstern Tallinna toomkirikusse. Tema valgest marmorist hauamonumendil toetub ingel vasaku käe kankrule, hoides paremas ülestõstetud käest tõrvikut. Ta seisab laeva ees, millel on lint sõnaga lootus ja kiri esimesele Vene ümber maailmasõitjale 1803-1806. Sinakal kahekroonisel rahatähel oli teadlase Karl Ernst von Beeri mitte just kõige atraktiivsem vanaja pilt. Sündinud 1792, surnud 1876. Tema oli üks viimastest teadlastest, sümboliseerides aega, kus võis korraga olla loodusteadlane, zooloog, antropoloog, geograaf ning sealjuures avastada ka munarakk. Tal on kuulsus olla 19. sajandi üks olulisemaid loodusteadlasi. Mainime ka Ferdinand Richard Georg Ludwig von Wrangelit, baltisaksa päritolu Venemaa meresõitjat ja Arktika uurijat. Ferdinand von Wrangeli järgi on nimetatud Wrangeli saar, mäemassiiv, laht ja Neema laskal. Alates 1999. aastast kannab Ferdinand von Wrangeli nime Roela põhikool Lääne-Virumaal ning tema rekonstrueeritud vappepitaafi leiame või Tallinna toomkirikust. Enne aga, kui me Olev Liivikuga linnaarhiivis arutame seda, miks on baltisaksa kultuur oluline meie jaoks veel ka täna, tahaksin ära mainida veel paar kuulsat baltisaksa päritolu loome- ja poliitika inimest lähiajaloost. FDP ehk Vaba Demokraatliku Partei poliitik Otto Graf Lambsdorff, kes oli Helmut Schmidti ja Helmut Kooli ajal majandusministriks, pärineb vanast baltisaksa perest ning nende peres olid juba tsaari ajal kõrged positsioonid. Nii oli Vladimir Graf Lambsdorff aastatel 1900-1906 Vene riigi välisminister. Kui aga satute Lätimaale, siis saate teada, et üks Saksamaa populaarsematest koomikutest ulatub oma juurtega Eestisse. Mind on ta vaimustanud oma huumori ja kelmikate sõnamängudega, songleerivate luuletustega juba kooliajast saadik Heinz Erhard, kes veetis oma lapsepõlve Riias ning kellel anti 2007 Saksamaa parima koomiku tiitel. Kes oskab saksa keelt, leiab sealt vaimukaid ka argipäevas kasutatavaid ütlusi, mis on tänagi laialdaselt käibel. Ta kirjutas ka muusikat ja siia sobiks ehk kõige paremini laul, kui vana lord ära sõidab, mis on kena näide saksa ja inglise keelsest sõnade mängust.
Fährt der alte Lord fort, fährt nur im Fort fort und die gute Missis gibt ihm ein paar Kisses. Wenn dann so flitzt, lacht ganz verschmitzt, denn fährt nach Canterbury zu der Mary Lou, trinkt bei ihr nur ein Glas Sherry, das ist very true. Doch ich frag wozu, sie auch was, fährt der alte Lord fort, fährt nur im Fort fort und die gute Missis gibt ihm ein paar Kisses, wenn er dann so flitzt, lacht er ganz verschmitzt. Denn er fährt nach London City, sieht sich dort mal um, trinkt dann bei der blonden Kitty nur ein Gläschen rum. Doch ich frag, warum? Jeder fragt, das fährt der alte Lord fort, fährt er nur im Ford. Und die gute Missis gibt ihm ein paar Kisses, wenn er dann so flitzt, lacht er ganz verschmitzt. Denn er fährt nach Wolverhampton zu der Kanie hin, trinkt dort einen ganz verschämten, winzig kleinen Gin. Wieder ohne Sinn, natürlich, fährt der liebe, gute, alte Lord fort. Dann fährt er natürlich nur im Ford. Und die liebe, gute, alte Missis gibt ihm hinters Öhrchen ein paar Kisses. Wenn er dann so flitzt, lacht er ganz verschmitzt. Er fährt doch heute zu Ellie hin nach Halifax und trinkt hemmungslos den Fruchtsaft mit der Ellie-Ex. Ja. Und dann unterwegs, na was soll schon sein, sagt der Lord im Fort dort, fahr nicht mehr im Fort. Bleib bei meiner Missis, was soll ich machen, gib ihr ein paar Kisses und fahr nicht mehr aus. Ich bleib jetzt zu Haus, bis auf Weiteres, bis auf Weiteres, bis auf Weiteres, zu Haus.
Tagasi Eestisse. Siin on loomulikult Aleksius teine, sündinud 1929, surnud 2008, Moskva ja kogu Venemaa patriarh kuni aastani 2008. Aleksius teine, ehk kodanliku nimega Aleksei Riediger, pärines Saksa Kuramaa venestunud perest. Ja nüüd Eurovisiooni juurde. Leena Mayer-Landrut, sündinud 1991. Mäletate, tema oli Saksamaa Eurovisiooni võitja 2010. Aastal ning temagi pärineb Balti-Saksa töösturite perest. Kas mäletate veel, et autotootja Opel valis Leena välja laulma populaarseks oma Eurovisiooni hitiga eri mudelid Corsa satelliiti? Septembris 2013 sai temast L'Oreali saadik. Meenutame siia juurde paar takti tema 2010. Aasta laulust, kuna just siis olid meie pilgud ja kõrvad pööratud Eurovisiooni poole.
I went everywhere for you, I even did my hair for you, I bought new underwear they blew, and I wore them just the other day.
just for you. I even painted my toenails for you. I did it just the other day. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Cause I, oh I, can go a minute without your love. Like a satellite, I'm in an orbit all the way around you. And I would fall out into the night. Can go a minute without your love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Cause I, oh I, can go a minute without your love.
Reisirada.
Nüüd aga räägime ajaloolas olev Liivikuga teemast Balti-Saksa jäljed Eesti muuseumi kogudest. See kõlab üsna staatiliselt. Tutvustav informatsioon arhiivi koduleheküljel selgitab. Eksponeeritud on asjad, mille puhul on teada nende varasem kuulumine ühele või teisele baltisakslasele või baltisaksa perekonnale. Sellised esemeid ei leidu siinsete muuseumide varasalvedes mitte nii arvukalt kui võiks arvata. Suurem osa välja pandud esemetest on kuulunud baltisaksa aadlile. Nende hulgas on mõisnik isiklik esemeid, nõusid ja mõisate interjööri detaile. Seisust ja staatust peegeldavad suguvõsa ja perekonnaga seotud objektid nagu aadlivapp ja pitsatid. Baltisakslast hulgas sirgus tuhanded ofitsere, kes tegid karjääri erinevates armeedes. Seda eluvaldkonda kajastavad välja pandud relvad ja vormirõiva detailid. Omapärase eksponaatide rühma moodustavad baltisakslaste intiimset laadi kingitused ja mälestusesemed, olgu siis vahast skulptuuride, dekoratiivsete paelte või sõpruse märgiks valmistavad tassi näol.
Balti-Saksa kultuuriseltsil on sel aastal juubel. See selts on vastu pidanud 25 aastat. Olev Liivik, mis on selle põhjused üks selts nii pikalt on suutnud vastu pidada?
See põhjus on selles, et Balti-Saksa huvilisi, selle kultuuri ajaloo huvilisi on Eestis järjest juurde tulnud. Ja muidugi ma ei saa jätta ka ennast kiitmata, eks ühel seltsil peavad olema aktiivsed juhid. Et need on need põhjused. Ja tegelikult, kui väga täpne olla, on meil selts juba rohkem kui 25 aastat vana, sellepärast, et need registreerimised nõukogude ajal need võtsid rohkem aega. Et selline algatuskoosolek toimus juba pea juba 26, juba 27 aastat tagasi. Et see selts on üks selles mõttes üks esimesi, mida legaalselt Nõukogude Liidus moodustada lubati. See oli siis see 88. aasta laulva revolutsiooni järgne selline vaimustuse aeg, kui need kolmanda sektori organisatsioonid tekkisid.
Kui me räägime sellest, et aina rohkem on huvilisi juurde tulnud, siis tähendab see seda, et vahepeal on huvilisi vähem olnud. Mis võis selle põhjus olla, et vahepeal Balti-Saksa kultuuri vastu vähem huvitunti?
Ma arvan seda, et tead, üks põlvkond sai vanemaks ja nemad hakkasid aktiivsest organisatsiooni tegevusest ja üldse sellest elust kõrvale jääma. Aga nüüd on tulnud palju noori peale, kes vaatavad seda Balti-Sakslast võib-olla ka natuke teistmoodi kui vanem põlvkond. Et vanem põlvkond võib-olla vaatas seda kui sellist kultuuri osa, millest nemad nõukogude aegsed inimestena ilma jäid, et nad tahtsid seda oma sellist ajaloo lünka täita, aga noored vaatavad seda hoopis teistmoodi, võib-olla ka ilma eelarvamusteta, ja nad näevadki, et see periood on või see kultuur on olnud väga, väga tähendusrikas Eesti ajaloos.
Mis teeb selle kultuuri siis nii tähendusrikaks kui võluvaks ka tänapäeva inimesele?
Ma arvan ikka see, mis on sellest jäänud järgi, et ta on ju mõnes mõttes vastanduv, teises mõttes täiendab ta seda kõike seda, mis on see Eesti talurahva või see meie kultuur. Et meie kultuur, mis me salgame, on vaesem. Et Balti-Saksa kultuuri puhul küll rõhutatakse tihti seda mõisakultuuri tähendust, aga tegelikult on ta palju rikkam. Ta on ju linnakultuur. Ta on nii nimetud see literaatide kultuur, see on vaimulikud, koduõpetajad, muusikud ja siis on ta veel Kleindeutsche kultuur, millest on väga vähe räägitud. Need on saksa käsitöölised, põllumehed, mõisavalitsejad, kõikide nende ametite esindajad, et paraku seda viimast tuntakse veel päris vähe, aga see on maakohtades, väikelinnades jätnud ka väga suure jälje.
Sageli me oleme rääkinud Baltisaksa kultuurist ka nendest kurjadest mõisnikest. Aga loomulikult on alati erandeid ja meil on lausa ju legende ja mõinasjutte nendest mõisnikest, kes elaksid Palmse mõisas.
No jah, et tavaliselt need äärmused võimenduvad. Võimenduvad eriti need mõisnikud, kes on palju andnud Eestile ja need, kes on just olnud väga kurikuulsad. Ja von der Baalenid loomulikult on, ütleme siis, Eesti ajaloos ikkagi nii Eesti rahvale kui kogu selle maale ikkagi väga olulise tähendusega. Et võib-olla see Eesti rahva või sellise meie sellese maiskondlikult võiks kõige olulisemaks nimetada, jah, Reinhold von Baalenit, kes oli siis 19. sajandi keskel, kes oli selle väga olulise meie raute algataja ja selle raute seltsi esimees, olles ka enne rüütelkonna peamees. Ma olen täitsa kindel, et kui tema entusiasm ei oleks olnud, oleks paarkümmend aastat hiljem raute Eestisse jõudnud. Et, ja loomulikult tema esivanemad olid ka väga tähelepanuväärsed, et me võime Palmset pidada kindlasti üheks edumeelsemaks mõisaks üldse Eesti, Põhja-Eestis vähemalt.
Täna tutvustate te ka linnaarhiivis uut raamatut, see on Baltisaksa esemeed Eesti muuseumikogudes ja räägite ka sellest, miks me peaksime Baltisaksa kultuuri edasi uurima.
Jah, tõepoolest on saanud valmis üks imekena raamat Baltisaksa esemeed Eesti muuseumikogudes, mis on selline läbilõige valik teatud esemetüüpidest, mis meie muuseumikogudes leiduvad. Me muuseumites on väga palju Baltisaksa esemeid ja tihti ka muuseumitöötajad ei teadvusta, et need on just Baltisaksa esemed, sest nende lood on väga anonüümsed meie rahva jaoks, et on kellegi mõisniku mingisugune kepp või sau või näiteks jahisarv, aga kelle, mis ajal seda kasutati, kas ta oli kollektsioneeritud, mis oli sellel esemel seos selle suguvõsaga laiemalt, mis tähendus tal oli, et seda väga palju ei teata, et meie raamatu eesmärk oli natuke populariseerida seda Baltisaksa valdkonda Eesti muuseumites ja tõesti tuua välja mõned esemetüübid ja ka kurioosumeid, et Baltisaksa sellist materiaalset pärandit ega väga palju eksponeerite ja kui seda eksponeeritakse, siis ta on kuskil Eesti nüüd see üldnäituse sees ära peidetud, et ei osatagi näha, et see on midagi erilist, et see on ühe sellise rahvusrühmaga või kultuurirühmaga seotud.
Te mainisite ära ka, et erilist rolli mängis 19. aasta Baltisaksa kultuuris ka need vahast kujukesed.
Jah, et see oli selline Euroopa mood teha miniatuurseid vahas kultuure. Et need seisid ilmselt kas rippusid või seisid niimoodi laua peal, et see oli selline uus mood võib-olla nendele inimestele, kes ei jaksanud tellida kunstnikult maali, sest ega me ei saa ju pidada kõiki baltisakslasi ühtemoodi rikkaks, et see on ka niisugune vale stereotüüp, et kogu baltisakslus oli rikas, et oli erineva jõukusega inimesi ja ka moed muutusid, et baltisakslus jälgis võimalikult palju neid trende, mis Euroopas olid ja sellel ajal oli niisuguste väikeste niimoodi nunnude asjade valmistamine väga populaarne ja see läbi sellel ajal 18. sajandi lõpus 19. sajandi alguses neid väikeseid vaha kujukesi valmistati ja neid on Eesti muuseumikogudes mitu tükki.
Ma mäletan ka ühte reisikofrit, mis oli sattunud pööningule ja väga erilisele pööningule.
Jah, et Vinni mõisa pööningult avastati ilmselt siis või päris kindlasti vrangelitele kuulnud reisikoffer, aga Vinni mõis oli sihtasutus, kus kasvatati aadlipreilisid, et see oli mehe koffer, et kuidas ta sinna sai, seda me ei tea, aga me võime ilmselt täie kindlusega öelda, et see on Roela vrangelide koffer, sest kaks siis vee, mis Vrangeleid tähistab, seal peal oli graveeritud ja Vrangeli tasusid üsna lähedal Roela mõisas. Et selle tõttu see sinna ka muidugi sattus, aga see on huvitav, kuidas need lood tekivad Baltisaksa esemetega. Et Baltisaksa elu oli üks, see moodustas ühe täiesti eraldi sfääri siin Eestis, mis loomulikult oli ka seotud eestlaste elu teedega, aga ta moodustas ka väga omaette sellise kultuurifenomeni.
Me kuuleme, et inimesed juba kogunevad ja see tõttu tuleb nüüd varsti minna ja avamda see näitus ja seminar. Aga mul on veel viimane küsimus, et mis on teie enda jaoks kõige võluvam selle Baltisaksa kultuuri juures?
Minu jaoks on võluv see, et ta on niivõrd mitme tasemeline, mitme astmeline, et tal on niivõrd palju kihistusi, et tal on see aadli kihistus, linnakultuur, ütleme siis intelligentide või haritlaste kultuur ja see pärand on niivõrd rikas, et mind ise köidab tohutult mõisaarhitektuur, et ma olen selle väga suur huviline, et loomulikult ja siis arhitektuuri huvilisena vaimustan ma mõisatest ja olen äärmiselt õnnelik, kui mõni mõis asutakse korda tegema eriti sellise originaali truuduses, et võimalikult anda sellele mõisale tagasi omaaegne hiilgus. Et see on, selle üle ma olen kõige õnnelikum, aga mind vaimustavad ka väga paljud muud asjad, ka tõesti see Baltisaksa, ütleme siis väga intiimsed esemed, et ma ise selle kataloogi puhul tohutult naudin ühte Unger Sternbergide õbekannu. Et Unger Sternbergide perekond on mulle iseenesest väga südame lähedane, et minu ema ja tädi väga palju rääkisid Unger Sternbergidest, kuna minu vanaema oli pärit Unger Sternbergide alalt Hiiumaalt Suuremõisast, siis need on nagu natukene ka minu lapsepõlve lood, et selles suhtes on ta väga eriline.
Kas võib öelda ka seda, et võib-olla ka Saksamaal avastatakse Baltisaksa kultuur nagu natuke uuesti või elustatakse teda rohkem, sest muidugi me teame, et see põlvkond on nüüd 80-ndates, 90-ndates eluaastates ja ta hakkab juba kergelt hääbuma, vähemalt ka Baltisaksa keel, aga Lüneburgis tekib ju nüüd juba uus filiaal.
Jah, Baltisaksed on juba kaua aastaid plaani pidanud, et Idapreisi muuseumi juurde tuleks Baltisaksa osakond ja selleks on väga palju eeltööd tehtud, et sealsed aktivistid on kogunud kokku Baltisaksa materiaalset kultuuri, mis on Saksamaal, väga palju mööblit, et ma olen täiesti kindel, et kui see kunagise ekspositsioon avatakse, ta tegelikult oleks pidanud juba selle sügisel avanema, aga ilmselt see jääb kas järgmisse aastasse või ülejärgmisse aastasse, et see tuleb äärmiselt tore näitus, et sest seda pärandit Saksamaal on tegelikult rohkem, sest perekonnad on neid säilitanud ja need inimesed, kes läksid eksiili pärast maareformi 1919, said ju kõik oma selle pereasjad ju kaasa võtta, mööblid, raamatud, nõud, no praktiliselt kõik, et see on väga terviklik pärand, mis on osadel perekondadel järgi.
Ja me võime loota, et võib-olla ühel päeval tuleb siis osa sellest uuest näitusest ka meile linnaarhiivi.
No kindlasti tuleb, jah, see lootus meil on.
Mul palut öelda paar sissejuhatavat sõna Tallinna linnaarhiivi poolelt. Linnaarhiivi ja arhiivid üldse, kui võrrelda teiste mäluasutustega, kas raamatukogude või muuseumitega, on natukene paratamatult sisse poole töötavad asutused, aga on hea meel, et sellise tavalise arhiivitöö kõrval on meie majal ka selline omaette väljund olemas, ehk ikkagi pikki aastaid Baltisaksa kultuuri selts on kasutanud meie maja ruume ja toonud siia teatud tegevust ja teatavat elu, mida võib-olla tavalise arhiivi puhul ei oleks. Ja nagu teada, Baltisaksa kultuuriselts läinud aastal jõudis 25. verstapostini, mis on kindlasti väga oluline tulemus. Selle puhul oli meie majas enam kui pool aastat ka näitus, esemeline näitus, mis nüüdseks on jõudnud nende raamatu kaante vahele. Ja Baltisaksa kultuuriseltsi esimees veerand tundi tagasi andis interviu, kus ka üks esimesi küsimusi, enne kui ma oma kabinetist lahkusin, ma kuulsin, oligi selline, et kuidas ikka üks selts on jõudnud 25. või 26. tegevusaastani, sest päris paljud seltsid või ühendused, kes 1989, 90, 91 alustasid, on ju tegelikult ammu ilma laiali läinud või hingusele läinud. Ja küllap peab seda üsnaga palju olema, mis on ikkagi inimesi koos hoidnud, seltsi koos hoidnud, tuumikud, eks liikumisi on ikkagi toimunud, aga teatud tuumik on ikkagi tänasesse päeva välja jõudnud. Ja vaheta vahel öeldakse niimoodi, et kui kaua selts võib veel püsida ja siis küsitakse, kui kaua te olete olnud. Ja kui öeldakse, et me oleme 25 aastat olnud, siis öeldakse, noh, 25 aastat tegutsete julgelt veel. See on selline omapärane täiesti psühholoogiline piir, mis ka vaheta vahel isegi äriettevõtete puhul on. Nii et pikka tegevust võib soovida ja ma julgen arvata, et ka järgneval 25 aastal linnaarhiiv võib ruume siis anda kasutamiseks Balti-Saksa kultuuriseltsile. Ja täna on siis kavas üritus kahe poolega, kõigepealt härra Olev Liiviku ettekanne selle lihtsa või igavikulise küsimusega, aga miks on üldse vaja ühe või teise teemaga tegeleda või seda uurida. Ja teiseks on siis kõnes oleva raamatu Balti-Saksa esemed Eesti muuseumi kogudes esitlus. Ja noh, annaksingi sõna järgnevalt üle ära Olev Liivikule.
Väga austatud suursaadik Aihorn, head Balti-Saksa seltsi liikmed, külalised, kõik esitlusele tulnud. Milleks on meil vaja uurida Balti-Saksa materiaalset kultuuri, võib paista esmapilgul veider ja võib-olla isegi asjakohatu. Samal viisil võiksime ju küsida, kas seda on üldse vajagi uurida. Ka sellist küsimuse püstitust ei tohiks häbeneda. Kui mõelda tagasi paarikümne aasta tagusesse aega, siis ei kõlanud neist kumbki ei milleks ega kas, aga veel varem oleks vastus olnud arusaadavalt ei, sest Balti-Sakslus oli meie ajalust osaliselt välja kirjutatud, aga teises osas marginaliseeritud ja moonutatud. Paljud on meist koolist ja võib-olla ka kodus saanud kaasa ajaloopildi, et meie eestlaste materiaalse kultuuri moodustavad vokid, veimevakad, pastlad, tanud, sõled, õlekannud ja puulusikad. See on talurahva kultuur, mille üle peaksime tundma uhkust ja ainult selle üle. Sealjuures tundub üleliigne selle kultuurinähtuse defineerimine. See peaks olema selge, elementaarne. Balti-Saksa materiaalse kultuuri uurimisel seisame me palju keerulisemate katsumuste, nii valikute ja otsuste keskel. Meie mured on metodoloogilist laadi ja ulatuvad kõik õigupoolest Balti-Saksluse defineerimiseni. Kuidas ka Balti-Sakslased on ennast ise määratlenud või kuidas on neid määratlenud teised, ei ole Balti-Sakslusel piisavalt ühe etnose tunnuseid, mis ei tähenda, et Balti-Sakslased võiks automaatselt ülitada ühe saksa rahvakilu hulka, sest enesereflektsioonis ei ole nad saksa baltlased, isegi mitte baltisakslased, vaid baltlased, mida tahavad meile tänapäeval omistada hoopis teised, kes meie ajalugu väga hästi ei tunne. Arusaadavalt seob baltisakslasi ühine keel, saksa keel, kuid teiselt poolt on seda sisemist baltisakslast integratsiooni pidevalt komplitseerinud ajaloost pärinevad seisused oma väga kontrastsete piirjoontega, oma teadlikkuse ja identiteediga, mis modernsete rahvuste kujunemise sajandil, 19. sajandil, näib olema lausa koormaks. Hiljem Eesti Vabariigi kultuuriautonoomia tingimusteski ei õnnestu Balti-Sakslusel mitme segava teguri tõttu kujuneda kultuuriliseks rahvusühenduseks. Nüüd pean ma peatuma kodukoha ühesõnaga haimati mõiste, mida iganes see ka ei tähendaks. Teatavasti on haimat olnud Balti-Saksluse enesemääratlemise oluliseks kategooriaks, vahest olulisemaks kui Vaterland või Mutterland, ent me ei saa siiski väita, et Haimat tähendas baltisakslastele ühte ja sama või oli see hoopiski omalaadne peremehe või omaniku tunne.
Reisirada.
Ka Saksamaal on hakatud tähelepanu pöörama sellele peagi välja sulevale kultuurile, mille alles jäänud põlvkonnad on kaotanud kontakti oma esivanemate maaga. See on Ida-Preisimaa ehk Ostpreusseni maakonnamuuseumis, kus juures selle regiooni baltisaks ajalugu näeb aga hoopis teistmoodi välja, kus baltisaks ühiskonnakiht segunes ka kohaliku elanikkonnaga. Heidame veel kord pilgu baltisaks ajalukku, mis kipub meil vajuma veidi unustuse õlma. Kuigi nii kirjanduses kui filmides, legendides ja ka meie tänases argipäevas on jälle tuntavad ja täiesti olemas, kas või mõisates, mis on täna muutumas restoranideks, spa- ja wellnessi oaasideks ja hotellideks. Palju räägitakse sellest, et veel on baltisakslasi Saksamaal, aga siin on tegemist vanema põlvkonnaga, kes on tänaseks 80 või 90 aastased. Nende lapsed ei tunne selle pärandi vastust eriti palju huvi. Baltisakslased on välja surev kogukond, ütleb Olev Liivik. Eestis on aga säilinud hulgaliselt baltisaksa jälgi. Kõigepealt ajalukku. Rahva seas tuntud nimega Ungru Graf kuulus Hiiuma mereröövel. Eestimaa kubermangu baltisaksa päritolu aadlik, kes on tuntud tema kohta levitavad mereröövli legendide kaudu. Talle kuulusid vastsekuuste, kõrgessaale, putkaste, Hiiu suuremõisa ja partsimõisad. Otto Reinhold von Ungern-Sternberg sündis Ungru erastvere kooraste ja kuuste mõisniku Reinhold Gustav von Ungern-Sternbergi ja Kristiina Sofia von Roseni pojana. Ta õppis Leipzig ülikoolis, rändas Aasias ning jõudis välja kuni Indi ookeanini, kus inglise võimute 7-aastase sõjaajal madrases vahistasid, kahtlustatuna spionaasis ja Euroopasse välja saatsid. Ta teenis viimase Poola kuninga Stanislav Poniatowski ehk Stanislav teise õukonnas ja pärast Poola jaotamist asus Venema keisriliigi teenistusse Peterburis keisri õukonnas kammerherrana. 1781. aastal ostis ta Karl Magnus Stenbockilt Hiiumaal asunud Kõrgessaare mõisa. 1796. aastal omandas ta Karl Magnuse vennalt Jakob Pontus Stenbockilt Hiiu suuremõisa mõisa, kus ta elas kuni 1802. Aastani, mil ta vahistati, süüdistatun oma laeva Brück Morian kapteni Karl Johan Malmi tapmises sama aasta 19. ehk 30. oktoobril, kui võtta uue kalendri järgi. Ta väitis, et tegutses seda kaitseseisundis, tunnistajad aga ei olnud, kuid mõisteti süüdi tahtlikus tapmises ja saadeti Siberisse, kus töötas ülejäänud elu kantselei ametnikuna. Hiljem levitavad kuulujuttude kohaselt oli ta ehitanud valemajaka, mille abil meeditas laevu madalikule, laevade lassid olevat aga röövinud ja ellujäänud meremehed lasknud tappa. Need kuulujutud ei vasta tõele. Ta ei ehitanud valemajakat ega lasknud tappa pääsenud meremehi. Küll võis ta aga mõnel tormiööl keskida kõputuletorni tulel kustuda, samuti olevat ta näkimadalale jooksnud laevadelt, võtnud seaduses ette nähtust suuremat päästetasu. Kui me vaatame aga eelsesvatele presidendivalimistele Austrias, siis seal on üks kandidaate Alexander van der Bellen, koos teise tippkandidaadi Norbert Hoferiga. Ka van der Belleni pere on elanud Eestis. Temast ilmus pikk artikkel ajalehe Die Zeit selle aasta märtsikuus ning saksa keele valdajad saavad sellega tutvuda ka Austria saatkonna koduleheküljel. 22. mail saab selgeks, kas meil saab olema veel üks ajalooline side Eesti ja Austria vahel sellise presidendi kaudu. Lõpetuseks kuuleme veel ühte Heinz Erhardti laulu Alati kui ma kurb olen, mis on muidugi kõike muud kui kurb laul. Ja nii ei pea ka meie oleme kurvad, et üks kultuur on hääbumas, vaid tundma huvi selle vastu, mis on meid rikastanud ja rikastab veelgi. Saate tehnilise külje eest vastutas Veiko Rebane, tekste luges Toomas Metsis. Saatejuhi Tea Karini nimel soovime teile ka head muusikat juhuks, kui mõnikord olete kurb.
Immer wenn ich traurig bin, trink ich einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trink ich noch ein Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trink ich noch ein Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, fang ich an von vorn. Holla he, juvi juvi de, ha ha ha. Holla he, juvi juvi de. Immer wenn ich traurig bin, trink ich einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, dann trink ich noch ein Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, dann trink ich noch ein Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, dann fang ich an von vorn. Hollai, juvi juvi de, ha ha ha, hollai,
Juvi, juvi, di, alle!
Reisirada.